Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Sankt-Peterburgdan Turon gazetasining bosh muharriri Mahmudjon Mamatmuminov. Assalomu alaykum Mahmudjon.
Va alaykum assalom.
Siz bilan mana suhbatimiz boshlanayotgan paytlarda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Moskvaga yetib borgan bo'lishi kerak. Ertaga Mirziyoyevning Vladimir Putin bilan so'zlashuvlari bo'lib o'tadi. Mirziyoyevni Rossiyaga davlat tashrifi bilan bog'liq mavzuni siz bilan gaplashmoqchiman. Mirziyoyevning tashrifi va mehnat muhojiri mavzuida. Lekin keling bu masalani keyinga qoldiraylik. Gapni kechagi portlashlardan keyingi vaziyatdan boshlaylik. Mana men bugun vaziyatni o'rganishga harakat qildim, xususan sizning ham yordamingizda. Demak, kechagi portlashlardan keyin Markaziy Osiyoliklarni politsiya tekshirishi kuchaygan degan gaplar keldi. Qanchalik shu vaziyat Markaziy Osiyolik mehnat muhojiri uchun xavfli?
Siz bu savollaringizga meni ham ozgina ma'lumotlarni yig'ishga harakat qildim ertadan beri. Kechagi kunni bugungi kunni solishtirganda, kechagi kunda televideniyalarda bir soqolli odamni ko'rsatishni boshlaganda, u odam keyin ko'rib, men o'zim keldim, bu ishni men qilmadim degan xabarlar tarqatildi. Endi o'lganlar ichida bir Osiyo millatiga mansub odamni ko'rsatyapti. Buni Qirg'iziston davlatini Milliy xavfsizligi qo'mitasini xodimlari, bu qirg'izistonlik Jalilov Akbarjon degan ma'lumotni beribdi. Bu hali qancha to'g'ri, terrorist u odamni boshqasimi, endi uni yana vaqt ko'rsatadi. Endi terrorist bo'lib chiqqan taqdirda milliy xavfsizlik xodimlariga tasannoda aytsa bo'ladi, tezda topib, lekin buni oldini olinmagani uchun ozgina odamni qurbonlikka olib kelindi. Lekin boshqasi bo'lib bu odam chiqmasa, endi siz aytgandek mehnat muhojirlariga, ya'ni asosan Qirg'izistondan borganlarga ba'zi bir o'zini ushlay olmagan ba'zi bir huquq posbonlari deymizmi, shular tazyiq o'tkazib ozgina tablarni qilishlari mumkin.
O'sha tazyiq o'tkazilayotgani alomatlari sezilyaptimi yo'qmi?
Endi bir kunda sezilish qiyin. Nega deganda, men o'zim ham qirg'izistonlik bo'lganim uchun avval o'g'illarim ham Qirg'izistondan, boshqa tanish bilishlarimiz hali birortasi bizga telefon qilib, bizni to'xtatib, tekshirib, bunaqa qildi degan xabarlar kelmadi. Endi kechgacha qaraymiz, bugun, erta, boshqa kunlarida, masalan, o'sha ishni uyushtirganlar topildi deyilsa, bu o'z-o'zidan barham topishi mumkin. Topilmasa qolgan kunlarda balki telefonlar bo'lib qoladi, bizga murojaat qiladiganlar ham bo'lib qoladi, shunaqa ishlar bilan bizlar kirib qo'ydi, yo'qsam bizni qiynayapti, dokumentlarimiz olishdi degan telefonlar bo'lib qolishi mumkin.
O'zi umuman o'sha mehnat muhojirlari, o'zbekistonlik, umuman Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari kechagi voqeaga qanday munosabat bildiryapti?
Endi nima desa bo'ladi, muhojirlar bu yerga ishlagani kelgan, ularga ham tinch hayot kerak. Ko'pchiligi sarosimada, nima deganda, qayerda ko'rmasin, endi ularda ham kim bo'lishidan qat'iy nazar o'zbekistonlik bo'ladimi, tojikistonlik, qirg'izistonlik, to'xtatib dokumentlarni tekshirishi mumkin. Faqat выяснение обстоятельств deb turib, olib kirib turib, ozgina ushlab qolishi mumkin. U odamlar ishga ketayotgan bo'lsa, ishdan qoladi. Yana dokumentlari chatoq yurgan insonlar ko'p, nimalar muhojirlarni ichida, ular qo'lga tushib qoladigan bo'lsa deportatsiyaga ketadi. Endi buni sabablari ko'p. Mehnat muhojirlari uchun bu ayni kutilmagan holat bo'ldi. Qiyinchiliklar, если shu yaqin kunlar ichida o'sha uyushtiruvchilar topilmasa, o'sha terroristlar topilmasa, ko'pchilikka qiyinchilik tug'ilishi bu bor gap.
Yana o'sha siz aytayotgan ko'pchilik qancha? Mana bir necha yil oldin, xususan mana 11-yilda FMS tan olgan ekan, Sankt-Peterburgda 300,000-400,000 o'zbekistonlik mehnat muhojiri borligini, o'sha paytda 850,000 o'zbek bor, o'zbekistonlik o'zbek bor deyilgan edi. Bugun men Sankt-Peterburgdagi o'zbek diasporasini rahbari bilan gaplashdim, o'zbek diasporasini jamoat tashkilotining rahbari bilan. U kishi aytadi, 150,000-200,000 o'zbekistonlik o'zbek qolgan, krizis tufayli qaytib ketgan ko'pchilik yoki boshqa shaharlarga ketgan deydi. Sizni hisob kitobingizcha qancha o'zbekistonlik o'zbek bor Sankt-Peterburgda?
Siz keltirgan raqamlar mening aytadigan raqamlarga ham juda yaqin. Nimaga deganda, bu yerda berilayotgan patentni hisobga olganda, o'tgan yili 300,000 oshiq patent berilgan. Bu haqiqatdan shu odamlar bor degani hisoblanadi. Undan tashqari 100,000mi, 150,000mi, 200,000mi buni aytish qiyin. Nega deganda, Federal migratsion xizmati xodimlari ham bu sifrani to'shni ayta olmaydi. Masalan, 1,000,000 odam kirib kelgan bo'lsa, 700,000, 500,000 odam chiqib ketishi mumkin. Shunga qarab turib, shuncha odam bor deb ular ayta oladi, lekin bu sifrani men shu 5 yil 6 yil ichida hayron qoldim. Aniq bir sifrani hech kim ayta olmayapti. Endi ko'pchilikni aytishi bo'yicha, masalan, burun 300,000, 350,000 atrofida haqiqiy legal ishlab yurgan o'zbek millatiga yoki O'zbekistondan kelganlar bo'lsa, ularni ichidan ham yarmi yaqini nelegal yurganlar bor degan so'zlar yuradi. Buni qancha ishonchli ishonchli emasligini endi FMS xodimlariki bilmagandan keyin biz faqat sizga ehtimol qilishimiz mumkin. Atrofda yurgan ishlayotganlar ichida meni tanishim dokument olmasdan yuradi degan gaplarni ko'p eshitib qolamiz. Shulardan xulosa qilib aytishimiz mumkin.
Lekin nima bo'lsa ham siz aniq bir raqam aytdingiz. O'tgan yili, ya'ni 2016-yili 300,000 atrofida o'zbekistonlik Sankt-Peterburg meriyasidan ishga ruxsatnoma olgan yoki patent olgan degan gapni aytdingiz, to'g'rimi?
Aha.
Buni biron bir hujjatga tayanib aytyapsizmi?
Yo'q, biz federal migratsiya xizmat xodimlari bilan gaplashganimizda ular berilgan patentni sonini aytishadi. O'tgan yili 300,000 oshiq patent berildi degan sifra bor.
O'zbekistonlik.
Bu degani endi Qirg'iziston davlatini fuqarolari o'tgan yildan beri faqat mehnat shartnomasi bilan ishga kiryapti.
Tushunarli. Har holda bir tasavvur oladi bular. Ha, tasavvur paydo bo'ldi qancha o'zbekistonlik borligi to'g'risida. Endi o'zbekistonlik mehnat muhojirini ma'naviy psixologik portretini chizib bera olasizmi? Kim u? Yosh jihatdan, jins jihatdan, kasb jihatdan, ruhiyati jihatdan qanday odam Sankt-Peterburgda ishlab yurgan o'zbek mehnat muhojiri?
5-6 yillik ish tajribamga suyanib shuni ayta olamanki, oldimga ko'p juda ham muhojirlar kelgan. Gazeta tarqatayotganimizda ko'plar oldimizga keladi, negaki bizni gazeta sotilmagani uchun qo'ldan qo'lga berilib, yo bo'lmasa FMSga olib qo'ygan taqdirimizda o'sha yerda odamlar olib o'qishardi. Migrantlar ko'proq yuradigan yerlarda, dom natsionalnostda, masjidlarda oldida, stroykalarda tarqatganimizda kelib olib, qanday yaxshi o'zimiz tilimizda shu gazetalar chiqaryapsizlar, rahmatlarga, biz informatsionniy vakuum dedik shu vaqtgacha. Bizga faqat kerakli ma'lumotlarni beryapsizlar degan odamlarni ko'p ko'rganim uchun bular o'rta yoshli, masalan 20 dan 30-35 gacha insonlar. Endi undan yoshlari ham bor. Ularni aytib o'tadigan bo'lsam, undan yoshlari ham kelyapti O'zbekistondan, yo bo'lmasa O'rta Osiyo davlatidan. O'rta hisobda olganimizda 20 dan 35 gacha, undan kattasi bu yerga gururla kelib o'rnashib qolgan. Asosan ularni tuzilishi oilada qaysidir bir sabablar bilan qiyinchilik paydo bo'lgan. Endi o'sha oilani ko'tarish, o'sha oilaga yordam berish sifatida o'sha oiladagi oila a'zolari kelishib turib kimdir muhojirlikka.
Endi o'sha siz aytayotgan qiyinchilikning nomi bitta, o'sha ishsizlik tufayli.
Endi bu nima desa bo'ladi, O'zbekistonda ham mana statistikalar o'tgan yilgi burungi yillarda 10 milliondan oshiq odamlar O'zbekistondan tashqarida yurganlarida bu fakt. Ularda ham qo'shiqlarda ham aytib kelindi.
Mahmudjon, keling endi mana suhbatimizni boshlayotib Shavkat Mirziyoyevni Rossiyaga davlat tashrifi boshlanganini aytib o'tdim va ertaga, demak, 5-aprel kuni prezident Vladimir Putin bilan so'zlashuvlari o'tishini aytdim. Siz mana 11-yilgacha nima ish qilganingizni to'g'risi men bilmas ekanman, lekin 11-yildan bu yog'iga Turon gazetasini bosh muharriri sifatida o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini tashvishlari bilan professional shug'ullanib kelyapsiz. Mana 5-6 yildan beri gazeta chiqarasiz va o'sha gazetada o'sha tashvishlar ham aks etayotgan bo'lsa kerak. Mirziyoyev va mehnat muhojiri mavzuida nima degan bo'lardingiz? Rossiyada ishlayotgan, xususan Sankt-Peterburgda ishlayotgan mehnat muhojirlari, o'zbekistonlik mehnat muhojirlari prezidentini tashrifidan nima kutyapti?
Endi avvalo shuni aytib o'tmoqchimanki, shu 5 yillik siz aytib o'tgan davr ichida asosan bizni ishimiz shu O'rta Osiyodan kelgan mehnat muhojirlariga to'g'ri yo'l ko'rsatish, tushuntirish ishlari olib borish va ularni shu informatsion vakuumdan tashqariga olib chiqib, ularga o'zga yurtda o'ziligini yo'qotmasdan olib yurish masalalarini qo'yganimiz uchun bu borada biz kunlik uchrashuvlar o'tkazganmiz, doiralarda, guruhli stollarda, televideniyada ko'plab yillarda qatnashdim. Buni aytishimiz sababi biz bu masalada O'zbekistonga ham gazetalarni jo'natganmiz, mana o'zbek tilida chiqayotgan gazetada prezident apparatiga ham jo'natganmiz. Elchixona Moskvadagi juda ham yaxshi taniydi bizni gazetamizni, meni ham yaxshi taniydi, lekin u yerga qo'yishdi, iloji bo'lmadi, qaysidir bir sabablar bilan ular keyin dedi. Burungi elchi orqaga surib turib biz uchrashuvimizni o'zi haydalib ketdi, undan keyingisi bilan aloqaga chiqish qiyin bo'ldi. Shun bilan bizni gazetamiz u yerda tarqalishiga ozgina to'sqinchilik bo'lib qoldi. Endi yangi prezidentga avvalo aytishim mumkin, avvalo ishida omad berib turib, shuncha katta xalqni, shu katta davlatni va shunday bir yo'lga solsinki, shu Rossiyada, Koreyada, boshqa yerda yurgan o'zini fuqarolari iloji bo'lsa tezroq qaytib, o'zida ish o'rinlari paydo bo'lib, odamlarni orasidagi tushkun kayfiyatlar yo'qolib, ishchi o'rinlari paydo bo'lib, qaysidir jihatdan odamlarga barqaror hayot bo'lsa men xursand bo'lardim.
Yo, endi bu yaxshi tilak. Bu yaxshi tilak va siz aytgan tilak amalga oshib qolish ehtimollari ancha katta va bo'lar bu gap yaqin kelajakdami, uzoqroq kelajakdami, lekin o'sha kelajak kelgunicha mehnat muhojiri o'zini tashvishlari bilan yolg'iz qolyapti. O'sha tashvishlari nimalardan iborat? Birinchi navbatda prezident Mirziyoyev nimalarga e'tibor qaratish kerak?
Xo'p, birinchi sini aytmoqchi edimki, bu yerda bir bo'lgan voqeani shunga misol qilib o'taman. Rus tilini o'rgatish kurslari bo'lganda men birinchi bo'lib qarshi chiqib aytganman, bu narsani o'sha vatanida qilish kerak, o'sha kurslarda ochish kerak bo'lsa, yo bo'lmasam insonlar chiqishidan oldin 2 oy, 3 oy shu tilni o'rganishga qattiq e'tibor qaratish kerak. Keyin chiqib ketyapti degan deb turiblar, qo'lida hunari yo'q, boshqa narsani bilmaydigan insonlar kirib kelyaptida, bizni ko'rganlarimizni kelib olib bu yerda nima qiladi, kimidir gapiga kirib, kimidir aldoviga ishonib turib dokumentsiz qolib ketadi, pulsiz qolib ketadi. Endi o'zbekchasiga dangalan aytganda kavshini so'zirab keladiganlar ham ko'p. Shularga e'tibor bersa ajoyimiz. Ikkita davlatlararo kelishimga kelib turib, O'zbekistondan keladigan fuqarolar bu yerda qonuniy ishlash uchun qaysidir bir komita yo bo'lmasa qaysidir bir ishxonalar bo'yniga olib turib, biz shu odamni ishga olib, shu odamni ketishigacha kafil bo'lamiz degan taqdirda o'sha mehnat muhojirlariga bir yaxshilik tug'ilishi mumkin.
Tamam. Sankt-Peterburgdan jurnalist Mahmudjon Mamat Mo'minov edi. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazarda tinglaydi.